Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Reilu viikko sitten sunnuntaina, vähän puolen päivän jälkeen, mä hurautin autollani pienen kierroksen Helsingissä ja poimin kyytiini kolme naista kasseineen ja leipomuksineen. Mä olin tavannut näistä kolmesta vain yhden aikaisemmin. Kahden muun kyytiläisen kanssa olin pelkästään Facebook-tuttu. Mulla ei ollut leipomuksia, sillä mä olen surkea leipuri. Mä tarjouduin autokuskiksi kuljettamaan näitä leipojia ja leipomuksia. Meillä oli suuntana Roihuvuori, Roihuvuoren monipuolinen vanhusten palvelukeskus. Meidän iskujoukko järjesti siellä tämmöisen pop-up-kahvilan, jonka yhteydessä avattiin myös valokuvanäyttely. Tämä kahvilatempaus oli Social Beat-nimisen inhimillisyyden iskujoukon neljäs tempaus. Iskujoukon ideana on viedä pientä iloa esimerkiksi erilaisissa palvelutaloissa asuville ikäihmisille. Mä halusin lähteä tähän Social Beat-juttuun mukaan, koska mua kiinnostaa päästä toteuttamaan palvelutaloissa asuvien ihmisten unelmia. Se, että saa ilmaista kahvia ja jotakin jännittävää, ihanaa kakkua, kuten vaikka Kirsti Tuomisen leipomaa makeankirpeää sitruuna limoncello-torttua, se voi olla unelmahetki jo sinänsä, jos elämä muuten on päivästä toiseen yllätyksetöntä. Samalla tällaisen kahvilan järjestämisen kautta saa jalkansa oven väliin, pääsee palvelutalon ovesta sisään. Pääsee tutustumaan paikkaan, joka on itselle outo, suljettu paikka, johon liittyy ennakkoluuloja, jopa pelkoja. Se on ainakin mulle usein se isoin askel, se ovesta sisään astuminen. Nyt me ollaan tämän vapaaehtoisporukan kanssa tehty tuttavuutta jo kahden palvelukeskuksen kanssa ja yhteydenpito käy joka kerta, joka puhelulla, joka käymisellä rennommaksi ja rennommaksi. Mä pohjustan maata unelmien toteuttamiselle. Mulla on nimittäin unelma, että ne ihmiset, joiden on vaikea toteuttaa omia unelmiaan esimerkiksi heikkokuntoisuuden vuoksi, saisivat meiltä ihan tavallisilta ihmisiltä jeesiä unelman toteuttamisessa. Tähän mun unelmaani kuuluu se, että palvelutalojen henkilökunta herkistyy kuuntelemaan näitä asukkaiden unelmia ja pitää niitä tärkeänä. Unelmat täytyy kuulla ja sitten ne täytyy ottaa talteen. Eli ensimmäinen askel olisi kuunnella ja kerätä unelmia, mutta mahtuvatko unelmat palvelutaloon?
Kyllähän niitä unelmia on monenlaisia.
Niin. Kertoisitko jonkun?
Minäkö?
Niin.
Kyllä niitä on, vaikka minkälaisia unelmia.
No kerro yksi.
Perkele. Voisin lähteä tuonne mettälle, perkele tuonne korpeen ja siellä erilaisia lintuja pyytää.
Tekis mieli lintuja pyytää?
Ei, no, vaikka niinkin.
Mikä olisi paras pataan saada?
Pyyhä on semmoinen lintu, joka on kaikkein maukkain lintu.
Mikä
mutta,
siellä?
Mutta se on semmoinen lintu, perkele, se on arkalintu ja sitten sit on vaikea. Kyllähän sen saa, aina saa pyydettyä.
Onko se ainoa ilo metsällä se linnustaminen
ei,
sitten?
Ei, onhan siellä teiriä ja koppeloita ja metsoja ja...
Mutta voisiko sinne metsään lähteä ilman pyssyä?
Kyllä, voi jos ansoja laittaa. Ymmärräksä?
Joo.
Ymmärräksä, mitä ne ansat on?
Mä tiedän, mikä on ansa, mutta en mä semmoista osaisi tehdä.
Niin, et varmaan.
Osaatteko te tehdä ansoja?
Loukkuja.
Että linnustamaan pitäisi vielä päästä joskus. Onko teillä mielessä joku unelma, mikä olisi haave tai unelma?
Ainahan niitä on.
Kyllä, kyllä.
Niitä ei vaan voi sillä lailla kertoa.
Mitä?
Se menettää makuunsa.
Onko näin?
On.
Onko siinä, millä lailla menettää makuunsa?
Mitä?
Millä lailla menettää makuunsa?
Siitä tulee semmoinen yleinen jotenkin. Niin mä oon kokenut sen.
No mut miten sitten, että jos joku haluaisi auttaa siinä unelman toteuttamisessa, niin...
Niin.
Niin silloin pitäisi vähän paljastaa. Tuleeko teille mieleen, minä täällä rullailen tämän tuolini kanssa, tuleeko teille mieleen joku unelma, joka olisi
kyllä
kiva?
Kyllä paljonkin tulee.
Olisiko joku, jonka haluaisitte jakaa mun kanssa?
Ei.
Ei ole semmosia unelmia, mitä tohtis kertoa. Mites Maaria, kun sä oot täällä päivät pääksytysten liikut, niin kuuletko sä unelmia, sellaisia, jotka olisi ihan toteuttamisen kokoisia?
Kyllä mä kuulen oikeastaan aika useinkin sellaisia, että eilen just yhden asukkaan kanssa puhuttiin, että kun ne unelmat voi välillä olla semmoisia, että niitä on mukava vaan niin kuin ajatella ja tavallaan pitää ylläkin ihan semmoisina unelmina, että ne vähän niin kuin kannattelee sitten siinä arjessa ja elämässä. Niin. Mutta sitten on tietysti semmoisiakin, mitkä on mukava saada niin kuin toteen. Ja et jotkut unelmat ehkä joskus tuntuu, että jotkut unelmat sitten saattaa niin kuin tulla arkisiksi siinä vaiheessa, kun ne toteutuu, mutta ei välttämättä kaikki. Ja että esimerkiksi, mikähän mulle nyt, tulisiko mulle mieleen joku semmoinen yksittäinen, mitä olen joskus kuullut. No ehkä sillä yleisesti, että just semmoisia toiveita, että pääsis käymään jossakin semmoisessa paikassa, mikä on itselle ollut tosi läheinen ja on yhäkin täällä niin kuin mielessä. Niin mun mielestä semmoinen on esimerkiksi ihan mahdollinen järjestää, että se ei välttämättä vaadi kuin sen yhden työntekijän tai toisen ihmisen, että tavallaan pystytään yhdessä sitten toteuttamaan se unelma, jos ei se ole sellainen, että asukas voisi sen sitten niin kuin ihan itsekseen toteuttaa. Että siinä just tarvitaan sitten sitä, että on se toinen ihminen, jonka kanssa voidaan sitten niin kuin suunnitella se.
Tuolla tuossa...
Ei ole enää unelma.
Mikä ei ole enää unelma? Vai semmoinen, joka on jo toteutettu?
Toteutus.
Et toive on niinku eri asia kuin unelma.
Me ollaan täällä. Mullakin paljon. Mulla on niin paljon lapsia, että niitä unelmia riittää.
Onko se sitten niin, että unelma ja toive on? Sit pitäisikö enemmän puhua toiveista? Et onko jotain toiveita, joita voisi toteuttaa? Onko helpompi puhua toiveista kuin unelmista muille?
On. Kyllä.
Kukkuu.
No linnut on mielessä.
No metsätä lousui. Mettä.
Niin tuossa alhaalla vaan, kun olin tuon yhden ryhmän kanssa tuossa taidehuoneessa ja siellä näitä unelmapaikkoja maalattiin kankaalle, niin siellä tuli esille semmoinen haave päästä metsään. Onko se noussut täällä teidän ryhmäkodissa esille? Mitenkä usein?
No se oli just eilen semmoinen asia, mikä nousi esille. Että siitä puhuttiinkin, että ajateltiin sitä nyt sitten toiveena tai unelmana, niin sellainen nyt ainakin on mahdollista sitten viedä ihan käytäntöönkin. Mutta se on kyllä mielenkiintoista, että miten sen kukakin sitten näkee, että onko se unelma sitten sellainen, mikä kuuluu toteuttaa vai ei.
Niin. Ja mikä on se toive ja unelman välinen ero? Haave päästä metsään lintuja narraamaan oli Olavilla pinnalla. Ja mitä se nyt sitten tarkoittaa? Enhän minä voi lähteä. Eihän kukaan voi lähteä Olavin kanssa linnustamaan. Ja tähän voisikin leikin jättää. Todeta, että jaha, semmoinen oli se muistisairaan ihmisen vähän epärealistinen ja sekava unelma. Vedetään punakynällä yli vaan. Olavin kanssa samaan aikaan ryhmäkodin kirjastonurkassa istui myös Eila, jonka kanssa mä juttelin. Eila kertoi olevansa pesäpallonaisia. Hän kertoi pelanneensa pesäpalloa nuorena ihan tosissaan. Mutta en kuitenkaan ikimaailmassa uskaltaisi lähteä viemään haurasta Eilaa pesäpallootteluun kentän laidalle, enkä usko, että hän sitä haluaisikaan. Mitä ihmettä tässä nyt sitten pitäisi tehdä? Onko tämä ihan turhaa haihattelua, tämmöinen unelmien kuuntelu? Maria Hartman, joka äsken jo toimi eräänlaisena tulkkina tuossa vierailussa, työskentelee Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen ryhmäkodissa. Hän on yksi näistä avainhenkilöistä, kun yritetään tislata toiveita ja haaveita Roihuvuoren asukkaiden puheista. Näin kun uutena outona ihmisenä pölähti sisään ja sohvalle juttelemaan, ei ollut ollenkaan helppo saada selkoa asukkaiden mietteistä. Tässä ryhmäkodissa, missä mä vierailin, on pitkälle edennyttä muistisairautta potevia asukkaita ja oli aika kimuranttia keskustella unelmista tai ylipäänsä keskustella. Unelmien esiin kaivamisessa voikin käyttää monenlaisia konsteja. Kuvataiteilijat Heli Mäkinen ja Elina Hartzell yrittävät työpajoissaan kurkottaa mielen sisälle taiteella. Mä sain olla mukana yhdessä työpajassa, jossa maalattiin suurta yhteistä karttaa, mielimaisemien karttaa. Sille kartalle syntyi yhdessä nurkassa järvenrantaa luovutetusta Karjalasta, paikasta, jossa yksi asukkaista oli lapsena aina käynyt uivassa kavereiden kanssa. Toisella puolella valtavaa karttaa oli mökin piha, jossa selvästi tärkeimpänä kymmenien ja kymmenien sinisten lemmikkien kukkamatto. Tämä mielimaisemien kartta kuului 5 unelmatyöpajan sarjaan, jonka Elina ja Heli vetivät Roihuvuoren monipuolisessa vanhusten palvelukeskuksessa. Siinä samalla, kun me siivottiin maalaustyöpajan jälkiä, mä pääsin tutkimaan edellisten työpajojen töitä.
Nämä kädet on piirretty sille yhteistyönä, että nämä on pari töitä. Eli meillä oli mukana 2 työelämänharjoittelijaa 9. luokalta ja sitten me oltiin. Eli me yhdessä piirrettiin niitä käsiä, niiden sisälle kirjoitettiin tästä henkilöstä asioita ja sitten keskelle unelma. Tai unelmaan liittyvä asia, joko vähän epäselvänä ja väreinä tai sitten ihan konkreettisena asiana.
Mitä tässä kuvassa, Heli, on? Näyttää niin kuin siinä olisi joku talo tai...
No, tämä on TET-harjoittelija Kurtin kädet, jotka sitten Linda, tämä palvelutalon asiakas, on piirtänyt nämä Kurtin kädet. Ja sitten täällä oli... Kurt kuvasi tämmöistä kesäpaikkaa, josta heidän perheen oli joutunut luopumaan. Eli sitä ei heidän perheellä enää ole, mutta se oli ollut hirvittävän rakas. Niin tähän tuli se, ja sitten siellä on koiraa, ja se oli Mikkelissä. Tänne on kirjoitettu käsiin sitten. Ja sitten muutenkin näihin käsiin kirjoitettiin tämmöisiä tärkeitä asioita. Täällä on terveys ja läheiset ihmiset ja erilaisia niin kuin semmoisia elämän perusasioita.
Kurtilla on siinä unelmissa koira, ja niin taitaa olla myös asukas. Asukkaalla on myös 2 koiraa piirrettynä siihen hänen käsiensä väliin.
Joo, siellä löytyi tämmöisiä yhteyksiä. Nämä oli niin kuin muistoissa jo nämä asukkaan koirat. Kurtin koirasta en muista, oliko vielä elossa. Ja tässä oli myös lähtökohtana semmoinen, että me oltiin tuotu paljon erilaisia esineitä ja metsän aarteita tänne Elinan kanssa, ja jokainen sai valita jonkun esineen. Siellä oli niin kuin puun käkkyröistä ja lehdistä avaimiin ja erilaisia niin kuin kodin esineitä. Ja jokainen sai valita yhden esineen, jonka kautta sitten esitteli itsensä. Ja sit siitä saattoi lähteä näihin unelmiin käsiksi, koska unelma on jotenkin aika monelle sellainen abstrakti, että siitä ei välttämättä heti saa kiinni kuvallisesti. Niin me helpotettiin sitä niin, että meillä oli jotain käsin koskisteltavaa, mistä saattoi lähteä liikkeelle.
Elina, mitä esineitä teillä oli, muistatko?
Lindalla oli semmoinen värikäs kynä ja Kurtilla oli avaimet. Hän kertoi tarinan, kun hän jäi pakkasella oven taakse. Oli unohtanut avaimet. Eli ne unelmat ja muistot koko ajan niin kuin vaihteli. Ne meni niin kuin sisäkkäin ja ulokkain. Että varmaan tässäkin työpajassa, joka pidettiin, niin aina niin kun me tuodaan heidät takaisin siihen unelmaan, mutta toisaalta sitten aina joskus he menee hyvin, hyvin syvälle sinne muistoihin.
Joo, tässä oli ainakin yksi. Tänään me tehtiin tätä unelmapaikkatyötä, maalattiin kankaalle, niin tässä oli niin selvästi yksi unelmapaikka, oli lapsuuden uimapaikka jo siellä niin kun Karjalassa, menetetyssä Karjalassa, että just semmoinen, eihän sitä ääneen sanonut, mutta että se unelma olisi ehkä se, että voi kun vielä voisi lapsi olla ja mennä takaisin sinne rakkaaseen uimapaikkaan uimaan. Että siinä se muisto ja unelma on oikeastaan niin kuin tulee yhdeksi.
Joo. Siinä se ehkä voimakkaimmin on, kun mennään sinne ihan lapsuuteen ja niihin kotipaikkoihin. Tässä oli muitakin maalauksia, jossa kuvattiin kotipaikkaa. Mutta jollain tavalla kaikilla se kyllä jotenkin liittyi semmoisiin koettuihin paikkoihin, se unelmapaikka, mitä tänään tavoiteltiin.
Elina ja Heli, teillä tässä taidetyöpaja, ei se ole kurssi, mutta teillä on muutama kerta, kun te täällä käytte. Teillä on teemana siis unelmat. Miksi te valitsitte unelmat teemaksi?
No oikeastaan tämä tuli ihan täältä palvelutalosta, että jollain lailla ajatellaankin ehkä semmoisena vaarallisena aiheena tai outona aiheena, että vielä ikäihmisellä olisi suuria haaveita, että pystyykö niitä enää toteuttaa.
Miltä se tuntui tarttua tämmöiseen teemaan?
No oli ensinnäkin aivan ihanaa, että tuli joku teema tältä, että me työskennellään aika avoin loppuisesti. Meillä oli ajatuksena, että me työskennellään omien paikkojen kanssa ja lähdetään kotipiiristä liikkeelle, mutta myös tämmöisistä muistojen paikoista. Ja sitten pohditaan, että miten me voitaisiin muuttaa nykyisiä elinympäristöjä ja asuinpaikkoja ehkä sellaisiksi, jotka vastaisivat enemmän niitä unelmia. Tehdä jotain pieniä asioita, jos me voitaisiin Elinan kanssa symbolisesti tehdä myös jotain esityksiä, jotka välittäisivät näitä toiveita. Ja sitten että nouskin tämä tämmöinen ajatus, että mitäs jos käsittelisittekin unelmia, niin ne ei ollut mitenkään ristiriidassa tämän oman paikan kanssa. Ja sitten se tuntui, että no totta kai me otetaan heti kiinni siitä, mikä tästä palvelutalon henkilökunnalla on niin kun ollut tällaisia ajatuksia, niin mitä sieltä nousee. Ja nyt me sitten katsotaan, että mihin tämä vie, että nyt ollaan tässä vaiheessa.
Näin puhuu Heli Mäkinen. Elina Hartzell sanoi tuossa vähän aikaisemmin, että unelmat ovat vähän vaarallinen aihe, outo aihe silloin, kun puhutaan vanhoista ihmisistä. Vaarallinen siinä mielessä, että kehtaako sitä nyt ja voiko sitä nyt puhua unelmista ihmisten kanssa, jotka ovat ehkä sairaita ja heikossa kunnossa ja joilla ei ole elinvuosiakaan montaa enää edessä. Tämä on minusta kiinnostava huomio tämä, että me pidetään unelmista puhumista vaarallisena. Mikä on se vaara siinä? Pelätäänkö me sitä, että jos vanha ihminen alkaa unelmoida jostakin, hän herää vaatimaan jotakin muutakin hyvää elämäänsä? Pelätäänkö me, että se toive on liian hankala tai liian kallis toteuttaa? Vai pelätäänkö me sitä, että me vaan nostatetaan turhaa toivoa ja siitä seuraa pettymys, joka tekee ne elämän ankarat rajoitukset entistäkin selvemmin näkyviksi? Tämä unelmien pelkääminen johtaa pahimmillaan siihen, että esimerkiksi näissä laitoksissa, joissa asuu ihmisiä, joiden unelmien toteuttaminen ei käy ihan sormia napsauttamalla, kukaan ei enää uskalla puhua mistään, joka ylittää arjen minimitason. Ei voida yhdessä eikä erikseen fiilistellä mitään, joka ei ole tämmöistä laitospesun kestävää. Ei voida suunnitella mitään, mikä rikkoo laitoksen päivittäisen rutiinin. Ei mitään sellaista, joka astuu arjen, sen perusarjen ulkopuolelle. Ei voida unelmoida siis mistään, mikä ei kuulu siihen aivan takuuvarmaan minimiin. Mitä silloin jää? Lounas. Jos pelätään pettymysten tuottamista, kielletään varmuuden vuoksi unelmoiminen. Ei saa puhua mistään, mikä ei ihan varmasti ole heti mahdollista. Unelma on aina kytköksissä toivoon. Siihen, että uskoo, että jotakin on vielä tulossa, jotakin yllättävän mukavaa, jotakin, mistä voi innostua ja mitä voi muistella vielä jälkeenpäin. Miksi unelmoida, jos ei ole toivoa? Se, että uskaltaa toivoa, että on toive, se on osoitus siitä, että on toivoa, että mulla on vielä toivoa, että mun kannattaa vielä toivoa jotakin tässä elämässä. Kun mä oon jutellut ihmisten kanssa, joilla on heikkokuntoisia vanhoja sukulaisia laitoksissa, he usein kuvailevat, että siellä on niin hirveätä käydä, kun se elämä siellä on niin ankeeta ja toivotonta. Että se näkee, että siellä asukkailla ei ole mitään, mitä odottaa, paitsi ehkä lounas. Mun mielessäni polttelee aina vaan erässä palvelutalossa kohtaamani miehen kuvaus elämästään. Tää on kuin jäitä polttelis. Social Beat, inhimillisyyden iskuryhmän perustaja Kirsti Tuominen leipoi pop-up-kahvilaan ihanan makean piirakan. Siinä oli murotaikina pohja ja täytteenä melkein kiiselimäinen kirpeä sitruunahyytelö. Hyytelössä oli mukana limoncello-likööriä. Yksi kahvilaan saapuneista asiakkaista, 86-vuotias nainen, maisteli tätä kakkua hartaasti ja pitkään ja lausui sitten tuomionsa, että tämä on parasta kakkua, mitä olen ikänäni maistanut. Hän viipyi rupattelemassa iskujoukkolaisten kanssa pari tuntia. Samaan aikaan toisessa pöydässä oli käynnissä käsityökerho, mutta siinä kerhossa tosin vain nuori iskujoukkolainen kutoi sukkaa. Mutta varmasti tuhannen sukan kokemuksen omaava neljän rouvan joukko koko ajan siinä vieressä neuvoi, seurasi ja opasti. Social Beatin resepti on yksinkertainen. Paino on sanalla social, sosiaalinen, eli seuranpitoa on tarjolla. Kahvi ja kahviherkut tulevat siinä mukana ja ne kannetaan pöytään ja ne saa nauttia ajan kanssa. Mutta entäs se metsä? Entäs luonto? Meri, järvi, linnut, kaikki se, mikä tulee jatkuvasti vastaan, kun unelmia vähänkin kyselee. Pesäpallonainen Eila muovaili kuulemma Elina Hartzellin ja Heli Mäkisen taidetyöpajassa kanootin ja pohdiskeli, että olisi se mukavaa matkata kanootilla vaikka Tervasaaren ympäri ja vierailla nuoruuden maisemissa. Mikä olisi riittävä taso tämän unelman toteuttamiseksi? Riittäisikö päästä katsomaan, kun melojat lähtevät retkelleen? Riittäisikö diaesitys luontokuvista, jotka on otettu kanootissa? Riittäisikö luontounelman toteuttamiseksi retki metsämaiseen ympäristöön, jossa palaisi nuotio, jossa saisi oikeat nuotiokahvit ja näkisi ehkä meren tai järven? Miten sellainen retki toteutettaisiin? Mä mietin jatkuvasti vaan sitä, että jos multa vietäisiin mahdollisuus päästä luontoon, mä en tiedä kuinka kauan pysyisin kasassa. Minä vaikka olenkin ihan stadilaistyttö, tarvitsen oikeaa maata jalkojeni alle ja oikeaa ilmavirtaa nenään. Ei riitä se laitoksen ilmanvaihto. Ja mä uskon, että mä tarvitsen oikeaa maata aikanaan myös pyörätuolini pyörien alle. Onko tämmöisestä luontoretkestä unelmoiminen vaarallista? Ensimmäinen askel on kuunnella unelmia ja kerätä ne talteen. Toinen askel on kertoa näistä unelmista myös palvelutalojen ulkopuolelle. Meille ihan tavallisille ihmisille, jotka osaamme keittää kahvia ja työntää pyörätuolia ja vaikka jutella mukavia nuotion ääressä.
Jos sinulla on sanottavaa tästä aiheesta, osallistu keskusteluun Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Riitta Helanterä ja Tea Pöysti, te olette töissä täällä Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa. Mahtuuko teidän kokemuksenne mukaan unelmat tällaiseen taloon?
No aivan ehdottomasti, ja meidän yksi suuri osa työtä on myös toteuttaa niitä unelmia, joita me kuullaan pitkin päivää ja vuosia. Kaikki ei välttämättä toteudu siinä heti, mutta hetken päästä kenties.
Millaisia unelmia te, ja voiko näin sanoa, että sulla on ollut ilo päästä toteuttamaan?
No muun muassa semmoista, että mä lähden itse mökille, asukas sanoo, että jaha, siellä on metsä, käy hakemaan kantarelle. Ja mä käyn hakemaan kantarille ja sitten me paistetaan niitä ja herkutellaan niillä. Et se on yksi semmoinen toive, unelma, haave, mikä sitten on kanssa toteutunut.
Mulla oli, kun mä näitä unelmia lähdin pohtimaan tässä ohjelmassa, niin mulla oli semmoinen ajatus etukäteen, että on ihmisiä, on ihmisryhmiä, ehkä ikäryhmiäkin, eri tilanteista johtuen ihmisiä, joilta on otettu pois lupa unelmoida jollain tavalla. Tai edes niin, että ei välttämättä otettu lupaa pois, mutta on jotenkin ajatella, että kyllä nyt vähän vähempikin riittää. Ja usein niin kuin vanhojen ihmisten kohdalla tästä on nyt paljon puhuttu, että tarjotaan se minimi, että pysytään hengissä. Mutta miksi unelmat, niiden läsnäolo ja niiden toteuttaminen on tärkeää, Riitta?
No mun mielestä se on hirveän paljon meidän kaikkien arvottamisesta kiinni. Että jos meidän ajatusmalli on se, että sillä ei ole merkitystä, niin eihän me olla valmiita silloin toteuttamaan niitä. Mutta jos me pidetään ihmisiä yksilöinä ja kunnioitetaan sen ihmisen koko elämän kaarta, niin me halutaan myös toteuttaa hänen unelmansa, minkä ikäisenä tahansa. Haluaa sen unelmansa toteutettavaksi.
Mä tapasin tuossa muutamia teidän asukkaita ja tilannehan on ihan valtavan epäreilu. Vieras ihminen tulla pompsahtaa sisään mikrofoni kourassa ja alkaa kysellä unelmista. Mä huomasin sen ensinnäkin, että mua jännitti ja mä en oikein tiennyt, miten mä nyt niistä unelmista kyselen. Ja sitten varmasti se mun jännityskin osiltaan heijastui vähän takaisin, että tuntui sellaista, että oli vaikea saada irti heistä sitä, että mistä he unelmoita, mistä he toivoo. Te tietysti tuutte tutuiksi näiden ihmisten kanssa, mutta et miten te niitä tislaatte? Ne ei varmasti aina tule yhtä selvästi kuin näin te ja mitä kerroit, että tuoppa mulle metsästä kantarelle. Et miten te sieltä ihmisestä kaivatte esiin niitä, että hei, tällä ehkä tätä ihmistä voisi ilahduttaa, hei, tämä voisi olla se jotenkin se toive. Miten te sen teette?
No se voi olla ihan tämmöinen niin kuin konkreettinen asia. Mä kerron yhden esimerkin, mun oma asiakkaani, niin aina palasi siihen, että mistä sen tietää, että kun minä kuolen, niin Jeesus tulee hakemaan ja me kaikki nousemme kuolleista. Ja sitä sitten mä en osannut näihin kysymyksiin vastata, koska en ole tutkinut sillä lailla Raamattua. Ja sitten mä kysyin häneltä, että haluaisit sä, että mä soitan papin tänne ja sä saisit kahden kesken keskustella tästä. Haluan. Ja pappi tuli ja hän sai vastaukset niihin. Mä koin mitä suurimmassa määrin, että koska hirveän moni, tai täältä ei kukaan lähde enää kotiin, niin nämäkin asiat on niitä unelmien täyttymyksiä. Että he saa rauhan itselleen siitä, että mitä tapahtuu.
Tea.
Kyllä se noin on, se todella on niin. Ja yksi mun oma asukkaani herra on ollut kova kalamies. Ja tiedän, että hän edelleen rakastaa tätä kala-asiaa. Ja näinpä ollen käytiin sitten yhdessä ostamassa tuosta ostoskeskuksesta 3 kilon lohi. Palkattiin ikään kuin leikkimielisesti hänen vaimonsa fileeraamaan tämä lohi. Hän tuli vanhan veitsen kanssa, mitä tämä minun asukkaani oli käyttänyt aikanaan. Asukas itse ei pystynyt siihen niin kuin käytännössä sillä tavalla osallistumaan, mutta oli mukana ja antoi hyviä neuvoja ja tarkkaili, että osaako naiset hoitaa tämän homman. Ja sen jälkeen hän oli niin iloinen. Ja sitten vielä kun sai siihen vähän vinkkua päälle, että sai nauttia lohiruuan viinin kanssa, niin se oli todellinen ison hymyn aiheuttava juttu.
Yksi näistä asukkaista, joiden kanssa äsken juttelin, hän oli aika vastahakoinen puhumaan. Hän noituikin siinä muutaman kerran ja näin, mutta että sen verran mä hänestä sain irti, että hän haluaisi lähteä metsälle, hän haluaisi lähteä lintuja. Miten se sanotaan, linnustamaan. Hän haaveili pyystä, jonka saisi pataan ja luetteli muitakin lintuja, joita hän on aikaisemmin ampunut ja myöskin kertoi, että miten hän on ansalla ottanut. Tämä vaatisi nyt sitä, että jos häntä haluaisi ilahduttaa tai jonkun hänen toiveensa toteuttaa, että päästä niin kuin perille siitä, että no en mä voi hänen kanssaan metsälle lähteä, se nyt on ihan selvä asia. Eikä se varmasti välttämättä olisikaan se juttu, mutta että mikä se juttu siellä on, mikä se voisi olla, että joku siellä selvästi oli semmoinen kaipuu. Tätä nyt täytyy varmaan miettiä. Se, mikä herättää minussa ainakin semmoista jopa niin kuin surua ja semmoista haikeutta, on se, että monella on varmasti semmoinen muisto oikeista tekemisestä. Ei puuhastelusta, vaan että on tehnyt jotain oikeasti. Täällä asuu ihmisiä, jotka on rakentanut omat talonsa, omat mökkinsä. He on muurannut ja he on just käynyt metsällä, hakenut perheelleen sieltä ruuan ja järvestä kalat. Että jotenkin niin kuin se, että miten toteuttaa unelma, että pääsisi tekemään jotakin oikeasti? Heti oli molemmilla silmät kirkastu.
Toinen mun asukkaani, rouva-ihminen, ja hän on ollut hieroja ammatiltaan. Mä hyvin usein, kun hän miettii sitä, mitä tekisi, mä istun siihen lattialle hänen eteensä ja hän hieroo mun hartioita, hakee sitä, mitä hän on tehnyt aikaisemmin ja sitten taputtaa olkapäihin ja sanoo, että tämä on tässä ja tämä on loppu. Mutta hän sai tehdä sen oman juttunsa, mitä hän kaipasi. Hän on myös kova käsityöihminen. Mä tuon käsitöitä kotoa. Ja vaikka hän ei pysty sitä itse tekemään, niin hän antaa mulle hyvät ohjeet siinä, että ala kaventamaan, nyt teet väärin, nyt menee hyvin. Että tavallaan ottaa siihen mukaan, vaikka sitä ei pysty toteuttamaan enää, mutta ottaa sen jollain tavalla mukaan, sillä tavalla kun ne voimavarat vielä on mahdollista käyttää siellä.
Eli antaa niin kuin sen opastajan ja neuvojan roolin, sen asiantuntijan roolin.
Ja onhan meillä täällä kaiken näköistä. Meillähän on tämmöinen harjoittelukeittiö alhaalla. Toimijaterapeutit kerää näitä leivontaryhmiä. Meillä täällä päivätoiminnassa joka viikko on leivontaryhmä, missä pääsee kaikki halukkaat, myös miehet, leipomaan. Meillä on ollut höyläpenkki täällä talossa, missä on voinut tehdä käsitöitä. Meillä on matto puut alakerrassa. Mä tiedän myös yhden rouvan tästä talosta, yli 90-vuotias, joka on koko osastolle joka paikkaan poppanat ja kaiken maailman kaitaliinat siellä paukuttanut. Että kyllä tässä talossa meillä ainakin Roihuvuoressa pystyy hyvin moninaisesti tekemään myös sitä, mitä on ennen vanhaa tehnyt.
Sitten unelmia pystyy toteuttamaan ehkä helpommin, että jos on omaisia, aina ei ole omaisia, mutta jos on, niin hyödyntää sitä sieltä tulevaa tietoa. Mikä on ollut se juttu? Valokuvat, kaikki vanhat asiat, mitä on olemassa. Että niin kuin tavallaan sieltä kautta hakee sitä asiaa, että mitä pystyy sitten auttamaan ja mitä me pystytään täällä tekemään. jos ei aina pysty sitä ihan käsillä tai jaloilla tai ihan konkreettisesti tekemään, niin sitten ainakin se, että sit jutellaan ja haetaan niitä juttuja muulla tavalla.
Tea Pöysti ja Riitta Helanterä täältä Roihuvuoren monipuolisesta palvelukeskuksesta. Mä alan pikkuhiljaa oikeasti oppia tämän paikan nimen. Millaista apua te tarvitsisitte meiltä taviksilta, vapaaehtoisilta, että useampi unelma tässä talossa voisi toteutua? Olisiko jotain, jota mekin voitaisiin tehdä?
No kaikki käsiparit tänne on tervetulleita ja meillähän käy kaverikoiria ja on joitakin yrityksiä, jotka järjestää täällä vapaaehtoispäiviä erinäköisten työpajojen ja ulkoilujen merkeissä, että kaikennäköisille retkille tarvittaisiin varmasti saattajia ja mukaan tulijoita, niin se mahdollistaisi aina suuremman osallistujamäärän.
On, ja sitten se, että jos ei kuka pysty lähtemään esimerkiksi retkille sitten, niin ihan se läsnäolo, ihan se mukanaolo, lähelle tuleminen ja se ihmisen kanssa oleminen, se on tosi tärkeää.
Koska tämä kuulostaa sitä, kun tuolta ulkopuolelta tulee ja niin kuin tottumattomana tähän elämään täällä ja myöskin se, että teillä on muistisairaita asiakkaita täällä, voi olla, että niin kuin se arkailuttaa ja niin kuin tuntuu, että ei tiedä, miten ihmiseen ottaa kontaktia, jos siinä on joku semmoinen jännä, vähän niin kuin semmoinen sumunen lasi siinä välissä, niin kaipaa niin kuin sitä rohkaisua, että no mitä minä nyt oikeasti voisin tässä tehdä ja miten tässä nyt pitäisi olla, niin kuitenkin tekisi mieli vähän jotain antaa ja jollain lailla osallistua.
Tännehän voi tulla vaikka lukemaan jotain romaania, jos se tuntuu vaikka helpolta. Ja kyllä meillä on ovet auki ja henkilökunta ja talonjohtajat ja kaikki toivottaa tervetulleeksi vapaaehtoistyöntekijät.
Ja kyllähän ehkä sitä, kun ajattelee niin kuin itteensä, nyt kun on ihan suhteen terveenä ja pystyy elämään sitä tavallista arkea sieltä, niin ehkä ihan hyvä miettiä sitä, että no mitä mä tekisin, jos mä olisin itse tuossa, mitä mä haluaisin, miten mä haluaisin, että mun kanssa ollaan, ja lähtee vähän sitä kautta, että kuuntelee ensin itteensä, tekee kysymykset itselleen, vastaa itse niihin, niin luultavasti löytyy niitä vastauksia, ja niin kuin Riitta sanoi, niin aina voi tulla vaikka vähän kurkistelemaan ensin ja vähän kuulostelemaan. Ja just se lehden luku on varmaan kaikkein niin kuin helpoin tapa aloittaa. Ja silti se on tavattoman tärkeä heille, koska välttämättä he eivät pysty enää lukemaan sitten itse. Ja kuitenkin ovat saattaneet lukea joka ikinen päivä sanomalehden ja kaipaavat sitä. Kyllä mä luulen, että se isoin unelma meidän asukkailla on se, että sinun ihminen lähellä, se kaikkein suurin. Te ei tarvi olla yksin.
Tärkein unelma on, että on ihmisiä ympärillä, sanoi Tea Pöysti. Tea kertoi tuossa aikaisemmin roolien kääntämisestä, eli siitä, miten opastajan roolin voi antaa välillä sille palvelutalon asukkaalle. Kun entisessä elämässään nämä ihmiset tosiaan on olleet tekijöitä, heillä on ollut väsymykseen saakka tärkeitä tehtäviä yhteisössä ja nyt he ovat hoitotoimenpiteiden kohteita ja tarpeettomia. Miltähän tuntuu puuhastella jotakin ihan turhaa, kun on ensin koko elämänsä tehnyt pelkästään hyödyllisiä asioita? Unelma saattaa toteutua jo siinä, kun saa tehdä jotakin oikeaa, olla avuksi ja hyödyksi jollekin. Riitta Helanterä ja Tea Pöysti työskentelevät Roihuvuoren monipuolisessa vanhusten palvelukeskuksessa ja heillä on työn toimenkuva hyvin monipuolinen. Varmasti osaltaan siksi, että he ovat itse päättäneet suhtautua työhönsä niin, että se on laajaa ja väljää mukana kulkemista. Joskus vanhustyö on sienimetsästä kerättyjen aarteiden jakamista asukkaan kanssa, joskus sitä, että antaa oman selkänsä hierottavaksi. Kesäaikaan Roihuvuoressa työpäivään saattaa kuulua myös lampaiden tuijottelua yhdessä asukkaiden kanssa, sillä jo kolmena kesänä takapihan aitauksessa on asustanut kesälampaita. 2011 tutuiksi tulivat Pertsa, Iida ja Liina, 2012 Anna, Amanda ja Tiinu, ja männäkesänäkin oli kolme lammasta takapihaa syömässä. Mikä on ollut tämän idean takana, ottaa eläimet palvelukeskuksen takapihalle? Johtaja Maritta Haavisto kertoo taustat.
Meillä on jo aikaisemmin ollut kissoja ja koiria hyvin paljon, eli meillä työntekijän koirat voi tulla työvuoroon omistajansa kanssa. Ja sitten me mietittiin, että mikä olisi semmoinen syy lähteä ulos. Ja yksi meidän osastohoitajista, Laura Carlson, silloin heitti, koska me saatiin lähirahaa, että me saatiin kunnostettua meidän tämmöinen ulkoilupolku meidän talon ympäri, että saatiin siihen asfaltti ja penkkejä ja kaide ja näin edespäin, että on helppo liikkua ulkona. Ja sitten meillä oli semmoinen vanha lentopallokenttä, millä ei ollut mitään käyttöä, että hei, että tohon voisi hyvin tulla, että siihen voisi ottaa lampaita. Ja siitä siis innostuttiin ihan valtavasti, ja sitten me lähdettiin tekemään sitä lammashakaa. Sitten sattui niin onnekkaasti, että Hesarissa oli juttu Keravan vankilasta, ja siinä tämmöisen luottovangin sylissä oli lammas. Ja sitten siitä samalta istumalta mä soitin Keravan vankilan johtajalle. Ja he suhtautui tosi positiivisesti, että meillä alkoi oikein hyvä yhteistyö sitten siitä.
No teillä oli siis mitä selvimmin iso motivaatio saada ne lampaat sinne takapihalle. Oliko siinä taustalla jotain asukkaiden ja asiakkaiden unelmia?
Oli, kyllä. Että se oli aivan ihana. Varsinkin sitten, kun ne lampaat tuli, että miten paljon se kirvotti meidän ihmisistä. Et ihan silloin ensimmäisenä, siis siellä oli ensinnäkin paljon ihmisiä katsomassa, niin kuin on ollut joka vuosi, että koska lampaat tulee, niitä kysellään jo pitkin matkaa, että koska tulee. Mutta sieltä tuli tämmöisiä kommentteja, että 60 vuoteen en ole nähnyt lampaita. Sitten yhdellä meidän asukkaalla oli aivan ihana tarina siitä, miten heillä oli ollut kotona lampaita ja miten isä oli aina hänen syntymäpäivänä koristellut lampaan kukilla. Että lammas oli sitten tullut herättämään häntä tai tämä karitsa. Ja sekin on ollut kauhean kiva, että näähän on pikkukaritsoita aina. Että ne tulee suoraan, kun voi vierottaa emästä. Ja sitten se seurata sitä niiden lampaiden kasvua siinä sen koko kesän aikana. Et varsinkin tänä vuonna oli nämä kolme lammasta oli jo aika pulleita sit siinä vaiheessa lokakuussa, kun niitä tultiin hakemaan. Mutta kyllä tämä semmoinen asukkaiden unelma, ja sehän on nyt kirvottanut sit lisää, että myös meidän asukkaat, niin kuin nyt esimerkiksi tänä kesänä, niin tuli toive, että poni pitää saada. Niin meillä oli sitten ennen lampaiden tulo, niin siellä lammasaitauksessa oli tämmöinen Shetlandin poni vähän aikaa.
No millaisia eläinten ja ihmisten välisiä kohtaamisia on nyt sitten nähty näiden vuosien aikana, kun on ollut kissoja, koiria, lampaita, poni teillä siellä Roihuvuoren monipuolisessa palvelukeskuksessa ihmisten ilona?
No voi, niitä kohtaamisia on ollut monenlaisia. Ehkä kaikista niin kuin parhaat kohtaamiset ja isoin ilo meidän asukkaille tulee siitä, kun meillä käy tosi paljon lapsia katsomassa niitä lampaita. Et välillä tuntuu, että sitten varsinkin niin kuin loppukesästä niin enää ei mennä välttämättä sen takia, että ne lampaat on siellä, vaan sen takia, että siellä on paljon lapsia. Hauska oli yhtenä kesänä, kun sinne meidän takapihalle ajoi kovaa vauhtia auto. Ja ennen joku se auton ovet edes aukesi, niin sieltä kuului, kun pikkulapsi huutaa bää, bää, bää. Ja sitten isä tulee kiireisenä ulos ja sitten vaan kommentoi meille, että kun he ei pääse edes yhtä kauppareissua tekemään niin, etteikö heidän pitäisi poiketa siellä lammashaalla.
Kuulostaa siltä, Maritta Haavisto, että lampaat tulevat Roihuvuoren pihaan myös ensi kesänä.
Tulee, ehdottomasti. Kyllä.
Mä en muuten löytänyt mistään näitä tämän kesäisten lampaiden nimiä. Et netissä oli kyllä 2011-2012 lampaiden nimet, mutta milläs nimellä näitä tämän kesäisiä kutsuttiin?
No tämän kesäiset, jos mä nyt oikein muistan, oli Mandela, Musta ja Päkä.
Näin kertoi palvelukeskuksen johtaja Maritta Haavisto, ja lammaskolmikko on siis jo palannut Keravan vankilaan. Lampaista on kolmessa kesässä tullut todellakin paikallinen vetonaula, ja jotakin hyvin koskettavaa on siinä, mitä Maritta Haavisto kertoi, että lapset tulevat katsomaan lampaita ja vanhukset tulevat katsomaan lapsia, jotka katsovat lampaita. Niin monen laitoksessa asuvan yksinäisen vanhan ihmisen unelma on nimittäin, että saisi vielä nähdä pieniä lapsia. Mutta kuka katsoo ja ketä, kun merellinen unelma toteutetaan?
Mä muistan, kun yksi vuosi, kun just kanssa yhdellä meidän asukkaalla oli, että hän haluaa päästä mereen uimaan, että uimarannalle. Että se oli hänen niin kuin yksi semmoinen toive, unelma. No sitten me kerättiin porukka ja et lähti niin kuin useampikin ihminen, lähti rannalle. Niin se oli jännä, miten meidän nämä fyssarit, jotka oli mukana, kertoi, että miten et he herätti niin kuin tosi paljon huomiota, kun niillä rollaattoreilla mentiin sinne uimarannalle. Siis mä ajattelin, että juttu, mikä jossain Italiassa on ihan normi, että mummotkin otetaan mukaan sinne uimarannalle, kun lähdetään viikonloppuun viettämään, niin ei Suomessa vaan ole totuttu siihen.
Oliko se huomio myönteistä vai kielteistä? Minkä tyyppistä se oli ollut?
No ilmeisesti siis periaatteessa ihan myönteistä, mutta se, että ihmiset niin kuin katsoo pitkään.
Niin kuin lehmä uutta porttia.
Niin, vähän just niin kuin lehmä uutta porttia, että mikä toi jo. Sillä lailla, vaikka se oli sitten taas niin kuin meidän näille, että joillekin asukkaille, siis se oli niin kuin ihan sellainen prosessi, että käytiin nostamassa uikkarit ja näin edespäin, kun ei enää ollut niitä uikkareita tai niitä ei ole ainakaan tuotu tänne. Niin kuin siis, että silloin kun lähdet laitokseen, niin sitten et enää tarvitse näitä tiettyjä juttuja, mikä ei ollenkaan mene niin.
Kun ikäihminen muuttaa laitokseen, hän ei mukamas tarvitse enää uimapukua. Eikä monissa paikoissa takuulla tarvitsekaan. Hän ei monen mielestä tarvitse myöskään kumisaappaitaan. Paikka, jossa on elävältä haudattu tunnelma, näivettää myös työntekijänsä. Käynnistyy kurjistava kierre, joka väsyttää entisestään, vie ilon kaikesta tekemisestä. Siellä kaikki vain sinnittelevät, niin asukkaat kuin työntekijätkin. Ja kun asukkaan omainen lähtee sellaisesta talosta vierailun jälkeen, hän huokaa ulko-ovella syvää ja tuntee huonoa omaa tuntoa ja vielä semmoisen kylmän väristyksen selässään, kun ajattelee sitä taakse jäävää omaistaan. Mutta samalla hän on helpottunut, kun pääsee itse sieltä pois ja miettii, miten pitkälle kehtaisi lykätä seuraavan käynnin. Mitä kapeammaksi elämä saadaan, sitä sutjakammin se sujahtaa suomalaisen keskivertolaitoksen käytävälle. Tämmöinen esimerkki uimaretkestä uimarannalle, jonka Maritta Haavisto äsken kertoi, se varmasti jakaa hoitoalan ammattilaisten mielipiteitä voimakkaasti. Joidenkin mielestä se on kauhea riesa, rasittava ponnistus, sotkee kaikki rutiinit ja aiheuttaa hirveästi ylimääräistä vaivaa. Hiekkaa menee joka paikkaan, jonkun iho saattaa saada liikaa aurinkoa, joku ehkä kylmettyy. Täytyy miettiä ja suunnitella niin monta asiaa. Surullisen monessa paikassa mietitään aina sitä minimiä, mikä on se alhaisin taso, millä ihmiset pysyvät jotenkin voimissaan. Mielihyvä ja unelmat, mitä semmoisilla hattaroilla tehdään. No, onneksi on näitä lammasaitauksen rakentajia, jotka aitaavat lampaita, mutta vapauttavat ihmisiä.
Olisiko sulla vielä, Olavi, mielessä jotakin, mitä haluaisit kertoa?
Ei mulla ole mitään. Onhan mulla vaikka minkälaisia asioita, mutta mä en ole sillä tuulella.
Aha. Olisiko niihin unelmiin liittyen?
Ei, no olis niitäkin. Mutta ei, jätetään nyt kaikki turhat hölmönykset pois. Vai mitä?
Ihan nyt kuule, miltä susta itsestäsi tuntuu.
Mitä?
Ihan nyt mennään niin kuin susta itsestäsi tuntuu hyvältä.
Joo,
niin.
joo, näin on.
Mm-hmm. Just näin.
Onhan se hyvä, että ihmisillä on jotain ajatuksia. Ja...
Mä uskon, että tässä tarvitaan vähän niin kuin tulkintaa, että jos haluaa esimerkiksi palaa sinne lasten leikkeihin, niin kyllä ne tietyllä lailla on mahdollista ehkä muistella laulujen ja kuvien avulla. Että tuoda niin kuin ne aistien avulla taas niin kuin todeksi, mutta aika paljon heidän niin kuin näissä työpajalaisten kanssa, niin ne on niin kuin niin syvällä siellä ajassa kiinni, että niin kuin menneessä ajassa. Et ei varmaan niinku sille ihan suoraan pysty, mutta jotain niinku tuoda nautintoa. Ehkä se unelman tarkoitus on se, että tulee iloa ja nautintoa elämään.
Joo, ja sitten aika monella toistui se viime viikolla oli ihan mahtava sellainen syksyinen päivä. Niin kyllä monella se sellainen luonnon kaipuu ja se luonnon tärkeys nousi keskusteluissa ja niissä töissäkin, mitä me tehtiin. Ja se, että voiko pääsis metsään, voiko pääsis sienimetsään vielä. Ja nämähän on nyt ihan mahdollisia kenelle tahansa, tämän talon asukkaille.
Mitä teidän mielestä työyhteisölle tekee se, että on töissä paikassa, jossa toteutetaan asukkaiden, asiakkaiden unelmia ja toiveita?
Työyhteisö voi hyvin silloin, koska Kun asukas itse on saanut jonkun unelmansa, toiveensa, haaveensa toteutumaan, se tuntuu myös hoitajasta hyvältä, koska ihan väkisin se on tämmöistä vuorovaikutuksellista juttua. Ja semmoinen hyvä mieli, se tarttuu. Ja silloin on mukava just esimerkiksi opiskelijat ottaa siihen mukaan, me levitetään sitä tartuntaa eteenpäin sillä tavalla. Ja kyllä mun mielestä työyhteisö voi ehdottomasti paremmin silloin, jos me pidetään kiinni niistä hyvistä asioista ja pyritään niitä myös toteuttamaan. Ne voi olla ihan pieniä osiakin, koska joskus toive ja unelma voi olla tavattoman suuri avaruuslento tai joku muu, mitä me nyt ei sitten toteuteta. Mutta sitten me toteutetaan jotain muuta osioa sieltä, että ehkä me ei sinne rakettiinkaan mennä, mutta sitten ehkä keskustellaan siitä. Mutta työyhteisö voi tosi hyvin silloin, kun on oikeasti tällainen toimintatapa otettu käyttöön, että pidetään niistä kiinni.
Ja tokihan näitä toimintatapoja tuo meille myös meidän oman talon arvot ja periaatteet. Ja ihan johtajasta lähtien se rantautuu tänne meille. Että hänhän kuitenkin näitä niin kuin linjoja tavallaan ja käytäntöjä aika paljon täällä ohjailee ja tuo uusia tuulia ja asioita mietittäväksi.
Ja sitten voihan sitä miettiä sitäkin, että entäs sitten, kun oma unelma on toteutunut? Entäs sitten? Mitä sitten on tapahtunut? Mimmoinen mieli mulla on siitä, että mä oon saanut sen mun oman jutun toteutumaan? No tavattoman hyvä. Ja ihan samalla tavalla se on heille. Ihan samalla tavalla se on myös työyhteisölle. Et se on ihan meille kaikille. Se on ihan sama juttu heidän kanssa. Ja se on oikeasti, se on niin ihana katsoa sitten, että sit kun se työyhteisö voi hyvin, niin voi että se näkyy ja kuuluu joka paikkaan ja eipä ole tylsä tulla töihin.
Minusta on ihana olla juuri tämän tyyppisessä paikassa töissä siksi, että minä saan eniten siitä tyydytystä, että saan kulkea vuosia ihmisten rinnalla ja oppia tuntea heidät. Että mä en saisi siitä mitään, että mä olen sairaalassa suorittamassa jotain haavahoitoa herra X:lle tänään ja huomenna rouva X:lle. Mä haluan kertoa yhden esimerkin psykogeriatrisesta yksiköstä, missä oli yksi herra, joka oli 17-vuotiaana sairastunut skitsofreniaan ja oli joutunut laitokseen ja hän oli yli 80-vuotias, kun siinä vuosien hoitotyön yhteydessä niin tuli niin kuin ilme, että hän ei ole ikinä ollut isänsä ja äitinsä haudalla, eikä koskaan edes päässyt siis heidän hautajaisiinsa. Ja sai sitten tietää, että hänen vanhempansa olivat haudattu Malmille. Ja niinpä mä selvitin, missä tämä hauta on. Ja niin me otettiin auto alle ja mentiin sinne hautausmaalle. Ja mä olin käynyt nostaa kanervia ja kynttilöitä. Ja tämä herra istui siis puoli tuntia, oli vaan, että ei hän halua vielä lähteä. Ensimmäisenä mä kyllä olin itse hyvin onnellinen siitä, että olin niin kuin aistinut tämän ja sai tämän asian tälle herralle niin kuin toteuttaa elämän aikana.
Voisiko tästä herätä hyvä keskustelu? blogit.yle.fi Eve Mantu.
Riitta Helanterä ja Tea Pöysti. Mitä te haluaisitte sanoa sellaiselle nuorelle ihmiselle, joka ehkä jo opiskelee tai muuten vaan sisäisesti suuntautuu tälle alalle, vanhustyöhön? Mikä on tässä työssä tärkeintä?
Mun mielestä hirveän tärkeää on se, mitä mä sanonkin omille opiskelijoille, ole oma itsessä. Et älä lähde korostamaan sitä, että nyt musta tulee hoitaja ja mä oon hoitaja tosi isolla H:lla. Et ei ole mieluummin vaikka se tavallinen Tea, ihan tavallisen kokoisella T:llä. Kuljet heidän rinnallaan, kuuntelet heitä, oot lähellä, muistat sen oman ammatillisuuden, mitä sun täytyy osata, miten sun pitää pystyä toimimaan tarpeen vaatiessa. Mutta sen ei tarvitse olla ykkösenä koko ajan, vaan elät ja oot niiden kanssa. Se on kaikkein tärkeintä ja se on kaikkein antoisinta. Ja sitä he kaipaa.
Joo, ihan samaa mieltä olen. Ja kuulin kanssa itse silloin aikoinaan, kun opiskelin tästä hoitajan roolista. Sitä jankattiin koulussakin. Ja niin se ei mene. Kyllä mä esimerkiksi itken tosi kovaakin välillä ja suren jotain ikäihmistä, joka täällä on, jota mä oon hoitanut monta vuotta ja avustanut monta vuotta ja hän nukkuu pois ja ollaan omaisten kanssa itketty yhdessä ja näin, että ei näin ole. Että kyllä me itse ihmisenä täällä töitä tehdään ja minä olen Riitta ja sillä siisti. Mm. täytyy myös niin kuin oppia, niin kuin tämä mä sanoin, että arvota, niin täytyy myös se ihmisen monimuotoisuus muistaa aina, että joka ikinen vanhus ei halua laulaa elämää juoksuhaudassa ja kuunnella niitä samoja asioita. Että on ihmiset, jotka rakastaa oopperaa tai rockia, mitä tahansa, niin heille pitää yksilöllisesti sitten pystyä myös tarjoamaan sitä heidän sielun ravintoa.
Ja kyllä mä toivon hirveästi, että opiskelijat niin kun oikeasti omaksuu tällaisen roolin, että mä tiedän varsinkin nuorille se on aika makeetakin, kun tulee hoitajaksi, on haluakin ehkä vähän näyttää ja ei sekään haittaa, koska semmoiset hoitajan ihan oikeat sarvet kasvaa vasta kokemuksen myötä ja niiden kasvavien sarvien kanssa pitää tulla sitten se, että löytää sen oikean tavan toimii. Ja mun mielestä oikea tapa on se, että semmoinen läheisyys ja semmoinen tavallisuus siinä on kyllä ihan valttia.
Ja sitten hyvin tärkeää on mun mielestä joka ilta käydä läpi niin kuin se, että kuinka eettisesti olen toiminut. Koska kuitenkin tosiasia on se, että niin kuin, että milloin käytän valtaa, milloin esimerkiksi joku kielto tai joku asia perustuu oikeasti niin kuin asialle ja milloin se on vallankäyttöä. Niin ne on hyvin hienot viivat, mitkä siinä välissä menee. Et niiden kanssa täytyy olla niin kuin hoksuttimet tarkkana, siis me hoitajat itsemme kanssa päivittäin.
Mitä te ajattelette siitä, kun usein puhutaan, että ihmisen elämä on semmoinen niin kuin ympyrä, että ihminen loppuvaiheessa alkaa olla vähän niin kuin se sellainen kuin hän oli maailmaan tullessaan, kun mua siinä ajatuksessa joku häiritsee, että ikään kuin ihminen tulisi lapseksi jälleen.
Se ei mun mielestä ole niin. Ihminen on lapsi silloin, kun hän on lapsi. Jokaisella meillä on oma kehitysvaiheemme, me kasvetaan eteenpäin koko ajan. Ei sitä, että tulee ikää vaikka 100 vuotta. Ei hän ole lapsi. Hän on 100-vuotias aikuinen ihminen, jolla on äärettömän suuri, ihana, rikas kokenut elämä takana siinä. Mahdollisesti vielä 2 vuotta edessäkin, mutta ei hän lapseksi muutu. Eikä saa koskaan niin kuin olla ikään kuin lapsen kanssa, vaan kyllä hän on aikuinen. Hän on ihana aikuinen, ihan varsin.
No, mä olen ihan ehdottomasti samaa mieltä, että mä en ole koskaan nähnyt lapseksi taantunutta vanhusta tässä työssäni. En koskaan.
Ensimmäinen askel on, että palvelutaloissa kuunnellaan unelmia ja kirjataan ne ylös. Toinen askel on, että kerrotaan näistä unelmista myös palvelutalojen ulkopuolelle, meille potentiaalisille vapaaehtoisille. Kolmas askel on, että me täällä ulkopuolella tartumme toimeen ja tarjoudumme auttamaan unelmien toteuttamisessa. Näin se lähtee. Unelma kerrallaan.
Et kun oot niin kun tuolla niin sanotussa tavallisessa arjessa, et osaa kuvitella sitä kaipausta, sitä tarvetta ja sitä puuttumista, mitä heiltä ehkä puuttuu. Ja mekin löydetään niitä sitten hetken päästä vasta, et ei mekään heti löydetä näitä, mutta ne tulee pikkuhiljaa. Ne löytyy sieltä pieninä pisaroina, että nyt mä tykkäisin tästä ja mä tykkäisin tästä.
Meillähän on tämä elämänkaari. Me käydään läpi omaisen tai tämän asukkaan itsensä kanssa hänen elämänkaarensa, niin kuin elämän tärkeimmät tapahtumat. Ja siellä kysytään myös tätä vakaumusta. Ja tokihan me tässä vuosien saatossa nähdään se, että mikä tämän ihmisen vakaumus on ja kuinka hän uskoo. Niin ei koskaan saa jättää tekemättä sitä, että soittaa papin paikalle kuoleman lähestyessä. Et se on siis ihan ehdoton asia silloin, kun se toive on se ja ihminen on uskovainen. Vaikka tämä henkilö olisi jo tiedoton, olisi vaikka sairaskohtauksen jälkeen tiedoton, niin se toive täytyy aina täyttää.
Kun se on se, täytyy muistaa se, että ihminen on ihminen alusta loppuun asti siitä, kun pikkupiipiriäisenä tänne maailmaan tulee ja kun lähtee sitten hyvin kokeneena, ihanana ihmisenä maailmasta pois, niin ihminen on ihan koko ajan ihminen ja kaikki pitää ottaa huomioon. Se on meidän tehtävä. Mm-hmm.